Já bych se do toho hnedka pustil a takové jedno téma, které ve mně rezonuje vlastně jakby pořád dokola, je téma učednictví. Učednictví, co to vlastně je a jak se to projevuje. Ono je to na jednu stranu poměrně jednoduché k pochopení, ale na druhou stranu je to v současné době dosti ožehavé téma. Protože setkáváme se s tím pořád a já vlastně svým způsobem budu i reagovat na to, co jsem v týdnu absolvoval. Setkali jsme se v rámci jihomoravské oblasti jako pastoři a já jsem najednou zaslechl takové věci, že mladí dneska mají problémy, že jsou zahlcení příliš sociálními sítěmi a příliš jsou z toho unavení a nemají vlastně jakousi výkonnost, jo? A nemají nadšení a bylo nám řečeno, školíme 20 potenciálních vedoucích a když potom dojdeme k tomu, že teda by měli ti vedoucí, potenciální vedoucí už nastoupit do té služby, tak oni by strašně chtěli všichni. Ale z těch 20 se najdou tak dva. Dva, kteří na to mají kapacitu, kteří teda se uvolí a řeknou, máme na to, chceme tomu dát čas a tu energii. Jo, a tak z úst těch mladších vedoucích, než jsem já, tak zaznívá taková věc, že oni vypínají prostě Facebook, vypínají sítě, mobil hážou v 6 hodin večer někam, aby ho vůbec neměli po ruce a s dětma si hrají hry. Jo, doma v rámci rodiny a učí toho i mladý děcka, jo, mluví se o takzvané generaci alfa, jo, že aby se nenechali pohltit těmi možnostmi, které dneska jsou. A já to vidím vlastně velmi, velmi jako podobně, ale já jsem se odnaučil o tom hovořit. Z toho důvodu, že mně přišlo, že prostě za prvé to není přijímáno a za druhý prostě je to takový pfa, no tak zase se obouvá prostě do toho, máme zahodit Facebook a všechny ty věci. Ono to tak samozřejmě vůbec není, ale pravdou je, že mnohé ty věci nás, jednoho každého z nás, prostě pohlcují. A berou nám potenciál, berou nám kapacitu. Já nevím, jestli si vzpomínáte, kdy si myslím, že to byl Zdeněk Svěrák, natočili film Akumulátor. A ten akumulátor, to bylo poměrně dobré, tam byla jedna taková, aspoň taková pro mě základní myšlenka, ono jich tam bylo určitě víc, ale ta pro mě nejzákladnější byla v tom, že ten člověk, který se díval na televizi, tak ta televize z něj vysávala život. On potom nebyl schopný prostě fungovat v tom reálném každodenním životě. Já říkám, toto je přesně ono. A když jsem slyšel, já nechci jmenovat, když jsem slyšel toho mladého vedoucího, on říkal, když se pak s těma lidma podíváte na to, co oni v průběhu dne dělají, tak oni nemají nějaký velký výkon, jako že by pracovali, ale jsou prostě unavení. Jo. A tak se mi to spojilo s tím filmem Akumulátor, protože když pořád jenom tady takhle píšete a pořád se díváte, kdo vám co napsal, poslal, nebo kdo co zveřejnil, tak ono samo o sobě to prostě unavuje. A já vím, že to je obrovský zápas, který vedeme, vím, že ta starší generace asi ne, já se tomu taky celkem úspěšně vyhýbám, ale je to už s tím pocitem, jako že mi něco uniká oproti těm, kteří jsou jako teda v obraze a vědí, kde kdo byl a co kdo dělal a tak dál, a co si kdo koupil a kde byl na dovolené nebo na výletě a já nevím, co všechno se tam prostě může zveřejnit, vlastně téměř všechno. A takže už s tím pocitem, jako že mi něco uniká, ale já si říkám, pro Ježíše to chci, protože se nechci nechat přehltit těma věcma, množstvím informací. Když jsem tady říkal, že člověk za jediný den udělá 35 tisíc rozhodnutí, za jeden jediný den, možná už to číslo dneska je trošku vyšší, a bylo to vlastně v porovnání s tím, že před, dejme tomu generaci zpátky, je to několikanásobné zvýšení. Jo. A to samo o sobě, už ta mentální zátěž je vysilující. A když jsem toho bratra slyšel a říkám, hele, tak já se nemusím vlastně bát o tom mluvit, jako jo, trošku do toho tepat, tak říkajíc, a abychom přemýšleli nad tím, jestli nás ty věci nevysilují, anebo které věci nás vysilují, které věci nás vlastně odvádí od Ježíše. Protože oni všechny ty věci mají jednu tendenci, odvádět nás od toho nejzásadnějšího, a to je od toho, abychom slyšeli Boží hlas, abychom v sobě měli ten život, který Ježíš dává. Jo, ten život, o kterém je třeba napsáno ve staré smlouvě, že ti, kdo spoléhají na Pána, jsou jak orlové a běží bez únavy, vznášejí se na orlých křídlech. Pardon? Aha. Jo. Děkuju potom i za to promítání. Díky. Víte, a nám ty věci, my o těch věcech můžeme číst. O těch věcech my můžeme číst nakrásně. Jo. Ale ta realita potom toho každodenního života může být tak ubíjející, že si řekneme, no to je hezky, že to tam je napsané, ale já to prostě nezvládám. Na mě je to moc. A je to opravdu zásadní výzva a týká se to právě toho tématu učednictví, protože v zásadě učednictví v podstatě se dá říct, to ještě není potřeba to zveřejňovat za chviličku, to učednictví vlastně znamená následovat Ježíše. Ježíš dělá takovou radikální výzvu, kterou my můžeme číst v podstatě v celé té službě Ježíše Krista, kdy on říká, následuj mě. A nebo kdo mě chce sloužit, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě na každý den. Ale to jsou věci, které jsou, nebo můžeme si klást otázku, jak to vlastně dělat. Jo? Můžu já říct, že už ho následuju jako plně? Nemůžu. Nejsem schopen to říct. Netroufnu si to říct. Protože vím, že mě ještě mnoho schází. Možná jsou oblasti mého života, možná jsou různé dny, kdy až tak úplně nenásleduju. Jo? A přesto tu výzvu v Bibli čtu. Takže nechci, aby to znělo jako nějaký, jako bych si vzal karabáč a teďka každého tady tloukl karabáčem, protože vím, že ta výzva je zásadní a je nadčasová, je stále přítomná a nejsme schopni jako lidé na 100% se Ježíši vydat, protože čelíme mnohým věcem, které jakoby jdou proti tomu. Ono to tak úplně není, jo? Ale my to tak vnímáme, že já bych Ježíše následoval, ale prostě ta práce, ta rodina, jo? Ty každodenní starosti a povinnosti. Ale to přece neznamená následovat Ježíše, opustit zaměstnání, vykašlat se na rodinu, jo? A tak dál. Jo? V rámci vlastně toho všeho, co já mám jako povinnost, tak v tom všem můžu následovat Ježíše. Ale pak to teda znamená jakýsi zápas a hodně velké zvažování před Bohem, co dělat mám a co dělat nemám. Já bych tady na úvod řekl i to, že kdysi hrabě Zinzendorf, když byl ještě malý chlapec, no, možná už bylo 12-13 let a v té době, bavíme se o první polovině 18. století, tak stál před obrazem, kde byl ukřižovaný Kristus. A pod tím křížem na tom obraze bylo napsáno, toto jsem udělal já pro tebe. A pod tím byla otázka, co uděláš ty pro mě. A Zinzendorfa se to tak dotklo, že to pak ovlivnilo celý následující způsob jeho života. Kdy on se učil následovat Ježíše, zaměřil na to svůj život, byl patronem obnovené jednoty bratrské, nebo takzvaných moravských bratří, zavedli misii, začali tam nepřetržité modlitby, které trvaly 100 roků. Jo, a to všechno vlastně pod jakýmsi tím tlakem té současnosti, kdy musel dělat nějaké věci, které po něm chtěli jeho nadřízení, že jo, král, jo, císař, že on byl hrabě, že jo, tak měl nějaké povinnosti vůči dvoru císařskému a nebo ho taky vykázali z jeho vlastního panství, protože bylo podezření na nějaké podvody tam a machinace. Jo, musel se vlastně proti tomu bránit, takže taky to neměl úplně jednoduché a přesto vlastně v tom zápase stál. Jo. A Ježíš mě i tebe vlastně zve do toho, abychom ho následovali, abychom mu vydávali na každý den. Vlastně v té plnosti, učili se to v té plnosti, mu dávat svůj život. Protože potom to ovlivní to naše každodenní rozhodování. Co budu dělat a co nebudu dělat. Na co se budu dívat, na co se dívat nebudu. Jo, jak využiju ten čas, který je mi svěřen. Jo, nad to, co musím třeba v zaměstnání nebo v rámci nějakých povinností rodičovských a tak dále. Je tady taková doba, která nás vede k únavě. Je mnoho věcí, já už jsem tady nastínil, mnoho těch rozhodnutí, mnoho věcí, které si jakoby vyžadují naši pozornost. Jo, stačí, když se podíváte na něco na internetu a na vás začnou vyskakovat všelijaké ty reklamy a vy se jim třeba začnete věnovat, možná už ne, protože už jsme tady, že jo, kteří lidé, kteří už to znají, tady tyhle ty fígle a ví, že utratíte 1-2 hodiny, jenom že jedete po tom, co vám nějaký ten programátor naprogramoval, co tam na vás vyskočí, že podle nějakého algoritmu a protože oni ví, co se vám líbí a co se díváte, tak podle toho vám to nadhodí tam. Ale my už to víme, jsme znalejší, že těch věcí, takže už třeba tomu čelíme jednodušeji, ale zase pro nás by to mělo být povzbuzením, aby jsme pomáhali těm mladším, aby tomu nepodléhali jako třeba TikTok, jo, který je na tohoto prý extrémní, já nevím. Ale musíme být připraveni pomáhat i těm mladším v té cestě toho následování. Takže možná jsme jenom unavení těmi věcmi. Možná jsme se, někdy se to tak stane, někdy se to opravdu děje, že se necháme pohltit starostmi, prací, tlakem života. Všechny ty věci, které souvisí s tím životem. Jo? Postarat se o rodinu, bydlení, zaměstnání, vydělat peníze na to, aby teda to bydlení mohlo být, aby byly ještě nějaké další věci. Že jo? Nestačí nám holé bydlení a něco k snědku, ale taky ještě ta rodina potřebuje mít společné zážitky, nějaké výlety, dovolené a to všechno vlastně stojí peníze, čili tohoto nás všechno může zahltit a je to v pořádku, že tohoto řešíme, je v pořádku, že vlastně tuhletu výzvu máme, ale to, co je třeba, je říct taky něco z druhé strany. To, že se tím nesmíme nechat úplně v podstatě zničit, anebo pohltit, jinak řečeno. Protože Ježíš k nám právě přichází na každý den a pomáhá nám. To je ta jeho výzva, následujte mě, není jenom výzvou, ale je to nabídka pomoci. Nemusíš úpět pod tím tlakem, nemusíš se tím nechat deptat, že musí stále něco řešit. Takže potom, a to je vlastně doba, která tady dneska je, skutečně je, že pod všemi těmi tlaky, které jsem lehce nastínil, a sami si tam můžete ještě doplnit, co tam všechno můžeme dát. Protože život jednoho každého z nás je jedinečný a každý z nás řešíme trošku jiné věci. Ale v zásadě a v podstatě je to hodně podobné, ne-li stejné. Tak tohoto všechno způsobí takovou jednu věc, že lidé místo následování Ježíše začnou žít takový pohodlnější náboženský život. Pěkné chvály, pěkné kázání si poslechnou. Být v neděli tam, kde se očekává, že mám být, kde to dokonce asi Bůh očekává, že mám být. A můžeme mluvit o Bohu, můžeme zpívat chvály a přesto žít život, který se v zásadě moc neliší od způsobu tohoto světa. Jo? V tom je tak obrovské nebezpečí, které tady dneska je. Ne, že bude, že přichází. Je tady a je tady v plné síle a ještě víc to sílí. Když jsem bratrům řekl na tom našem setkání, říkám, kluci, to rád slyším, vy mladší, říkám, já se od vás mladší musím nechat poučovat, jo, prostě, protože jsem někde a vy jste teda někde jako o generaci někde jinde a já potřebuji slyšet, jak vy to vnímáte. A říkám, kluci, kam to půjde dál? Jako? Jo, co ještě, jako, jo, když dneska říkám, jak jsou děcka unavený, psychické problémy, to už ani nechci zmiňovat, jo, a tyhle ty věci, jak to narůstá geometrickou řadou, prostě ty věci. A říkám, co bude dál? Jak vy to vidíte o generaci mladší? No, oni mají teďka malé děti, jo, relativně, teda kolem 7 let. A oni říkali takovou věc. Ten jeden vzal do ruky klasický diář, poznámkový, nikoli v digitální, ale analogový. Jo. Říká, budeme se vracet k tomuhle. Já říkám, amen. Já říkám, takže nejsme úplně out, jako v naší generaci. Prej, vůbec ne. Tak mě to velice potěšilo. A říkám si, že to, co potřebujeme, je učit se být opravdovými Ježíšovými následovníky, protože tak, jak to tady nastínuju, ta diagnóza je taková, že prostě jakoby někdo následuje Ježíše, že někam chodí do sboru, dokonce si čte Biblii, občas se i pomodlí, zaspívá chvály a zdá se nám, že je úplně OK. Ale přitom to nemusí být vůbec OK. Že ten člověk má určitou zbožnost, ale nenásleduje Ježíše, protože Ježíš vstupuje do všech záležitostí, do všech oblastí našeho života, do všech oblastí našeho srdce. A chce, abychom ho následovali opravdově. Nejenom jako. A jak se to pozná? No pozná se to podle toho, samozřejmě podle způsobu toho života člověka, o čem mluví? Jak mluví? Je Ježíš skutečně v srdci na prvním místě, že teda všecko podřizuje tomu, co říká Bible a o čem, co vyučuje Ježíš? A nebo je to tak, že sice vyznává jméno Ježíš, ale vy vidíte, že úplně přepnul z křesťanské roviny na úplně jinou. Jo? Že v jeho srdci může vládnout teďka třeba olympiáda, teďka prostě v očích oheň, jo, ty medaile a teďka tyhle ti závodníci takhle a hokejisti tohleto, no hokejistky ty to nezvládly naše, jo. A teďka vidíte, že úplně přepnul někam jinam a jeho srdce hoří něčím jiným. Je na tom člověku vidět ovoce ducha? Láska, radost, dobrota, tichost, věrnost, dobrota, sebeovládání. Jo. A nebo občas sem tam někoho pomluví, sem tam na někoho, někomu se vysměje za jeho zády nebo tak. Rozumíte, to jsou rozdíly, které pro duchovně citlivého člověka, pro nás by měly být varovným signálem, že něco není v životě toho člověka v pořádku. Protože učedník se pozná podle toho, jestli má ovoce ducha, taky mimo jiné. Ježíš tebe i mě chce proměňovat do své podoby. A je tady taková doba, kdy právě jakoby jsou dva stejní lidé, následovníci Ježíše. Není mezi nima žádný rozdíl, ale ve skutečnosti jedni jsou ty ovce a druhý jsou ti kozlové. A Ježíš to říká v tom svém podobenství o tom, jak to jednou bude. Že lidi řeknou, pane, my jsme ve tvým jménu jako dělali tyhle ty věci a tamhle ty věci. A on jim řekne, ale já vás vůbec neznám. Proč je nezná? Protože nepřicházeli do jeho přítomnosti. Protože se nenechali proměňovat jeho duchem. A je to tak nebezpečné, že je potřeba prostě o tom mluvit, byť se to zdá, že to není moc pohodlné téma. Jo? Protože nás to nutí k zamyšlení. Nutí nás to k tomu, jak jsme přemýšlet nad tím, jak jsme na tom my, přemýšlet nad tím, jak jsme na tom, jak jsou na tom ti, se kterými se setkáváme. A jestli nás náhodou někdo, kdo si říká křesťan, nesvádí na cestu, která není křesťanská, která není o následování Ježíše. Protože, jak už bylo řečeno, můžeme navštěvovat sbor, můžeme říct, já si čtu Bibli a my řekneme, tak to je OK, tak čte si Bibli, dobrý. Jo. A pak řekne, no ale to moje manželství, no ty děcka, to je strašný. Jo. No chlap, no to je strašná věc. To, jo. No, nebo manželka, jo. A najednou vidíte, můžete slyšet, že ten člověk jako najednou úplně přepne na jinou věc a takhle se může bavit s lidma naprosto se prostě zhodne s lidmi, kteří jsou ze světa, kteří si jdou na vínečko posedět, na pivečko a takhle pokecat, jo, a tak dál. A není mezi nima naprosto žádný rozdíl. A to je nebezpečná věc a musím předtím varovat, jo. Víme, že kluci v Brně říkají, lidé například se to projevuje takovým způsobem, že lidé by strašně rádi chtěli sloužit Ježíši, nemají čas. Všichni jsou strašně přetížení. Jo. Říkal, jeden rok hostí skupinku domácí, za rok jsou z toho tak unavení, že prostě končí. Takže jim za jeden rok skončilo 20 skupinek. 20 skupinek. Protože ti vedoucí po roce toho, kdy hostili skupinku, byli naprosto unavení a vyčerpaní. A říkám, co po jednom roce? A co takových 20-30 let? No. A to je něco, můžeme se tomu zasmát, jo, a chtěl bych, aby jsme to brali trošku s jakýmsi nadhledem, ale jsou to vážné věci. Jsou to vážné věci a my jsme tady, já si to uvědomuju, že my jsme tady jako ti, kteří jsou nositelé jakési kultury, kultury Božího království v této době, v naší době, ve tvých a mých dnech. A teď se vlastně rozhoduje, jakože já si to tady nějak můžu odžít, ale co bude, až já odejdu? Bude tady to Boží království se ještě šířit? A nebo se mnou to Boží království tady skončí. Protože jsem nevychoval nikoho, kdo by, jo, nepředal jsem to dědictví Božího království, aby ho někdo nesl dál. A na mě osobně to třeba leží hodně. Jo? Protože si uvědomuju, že mnohé církve, dokonce církve v mnohých národech prostě skončily a teďka už tam vládne islám. Protože nějakým způsobem to neprobojovali, nevytrpěli, neprotrpěli, aby to království Boží se tam šířilo a mohutnělo. A islám zvítězil potom se svým džihádem. Pojďme na ten první odkaz ze Zjevení 3. kapitoly, verše 1 až 3. Zjevení 3. kapitola, verše 1 až 3. Andělu církve v Sardách píš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť zhledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čin pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Duch Boží říká tomu zboru, máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. A to je silné slovo. Jo. Představte si, že by Ježíš za nima takhle přišel. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Jo, to je opravdu zásadní slovo a Ježíš s nimi ale stále mluví. On neodepsal ten sbor. Neodepsal žádný ten sbor, který tam kritizuje, o kterém mluví, že něco musí změnit. A Ježíš mluví stále a mluví stále k jednomu každému. Zastav se. Zamysli se nad svým životem. Dej pozornost tomu, co já říkám. Takže on oslovuje svůj lid stále jako svůj lid. Čili není to konec. Ale je to čas k probuzení. Je to čas k bdění. Někdy můžeme fungovat tak, jak prostě máme fungovat. Můžeme sloužit tak, jak rádi sloužíme. Můžeme zpívat chvály. Můžeme organizovat. Můžeme mnohé věci dělat. A přesto naše srdce postupně ochladne. Takovým výborným signálem může být to, jak to máme ve svých rodinách, jak to máme ve svých vztazích, jestli neochladají, jestli nevychladli někde. Jo? Vy můžete cítit, že tam, jo, že to je, je to takové velmi osobní, jestli ty naše vztahy budujeme, jestli jsou vřelé, anebo jestli nám ochladají v rámci těch rodin. A podobně to může být ve vztahu k Ježíši. Jak to mám ve svém vztahu? Nevychladl jsem náhodou, neochladl jsem. Není to tak, že Ježíš, že vzývám jeho jméno, věřím prostě stále, mi na něm záleží, ale to moje srdce už je nějak vychladlé, takže se mě Duch Boží těžko může dotknout. Jo, aby mě zastavil, abych já byl citlivý na ten jeho hlas a na to jeho vedení. Ježíš nepřichází s kladivem nebo s mečem, aby řekl, hele, probuď se nebo tě šlehnu a bude to, bude po tobě. Ne, on zve, říká, pojď. Pojď, zamysli se, zastav se, bdí, hledej mě. Chtějí se mnou mít vztah. A to, co říkáme často, to bude ten druhý odkaz z Markova evangelia, nebo relativně často, taky jsem malinko od toho ustoupil, ale možná to připomenu v souvislosti s tímhletím tématem. Je to podobenství o rozsévači a ten náš, nebo věřím, že problém naší současnosti je u jiných, bylo zase to dotrní. Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra. A dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A tady je výzva, je to v souvislosti s tím, kdy Ježíš říká, že on je rozsévač a rozsévá to boží semeno. A to semeno, když vnikne do srdce člověka, když opravdu vnikne do té dobré půdy už, jo, tak ono vydá užitek jenom tehdy, když zaprvé zemře, víte, že to semínko, že jo, musí zemřít a potom teda z něj vyroste to stéblo, klas a pak tam je ta úroda, že jo, nebo může být ta úroda, že to má buď to 100 zrn, nebo 60, nebo 30 zrn, ale taky, když tam roste plevel, když tam roste trní, tak ono to slovo, to semínko je udušené. A on může vyrůst klas, teda může vyrůst stéblo, dokonce, tam máme i odborníka, ten mi nám to vysvětlí líp než já, dokonce to může mít jako klas, ale v podstatě je to prázdný. Nejsou tam žádná zrníčka. Proč? Protože nemělo ideální podmínky pro ten růst. A je to taková jako výzva, kterou já vnímám v podstatě permanentně, aby takové ty časné starosti a ta vábivost těch věcí, může to být právě ten, třeba ten internet, ty věci, Facebook, jo, bejt s lidma, vědět o sobě, pořád psát, což samo o sobě nás natolik může unavit, že už nemáme sílu dělat cokoliv dalšího, na to se zaměřit, být mentálně jako svěží, jo, a zaměřit se na vnímání Boží vůle, hledání jeho vůle a toho, co vlastně Ježíš po mně chce a co mám dělat. No, takže to je nebezpečné a je to takový velmi realistický obraz a nejde, všimněte si, že tady nejde o nějaký otevřený hřích. Jo? Není tam o to, ty tady hřešíš a opíš se a já nevím co všechno. Ale jenom starosti, ten tlak na výkon, který dneska je v těch zaměstnáních. Jo? Touha, můžou to být touhy, které třeba máme hodně my muži, že jo? Zajistit tu rodinu. A nebo tam může být ještě další věc, snaha něco dokázat. A ty věci sami o sobě nejsou zlé, ale mohou způsobit vášeň pro Ježíše. Nebo můžou způsobit ztrátu té vášně. Krok za krokem. Jenom tohleto ještě musím dodělat, jenom tamhleto ještě, jenom tohleto. A ono jde do měsíce, potom do roky, a ta naše vášeň začne uchladat, aniž bychom si toho ze začátku vůbec všimli, ale po nějaké době už třeba můžeme vidět, že jsme někde úplně jinde, než jsme byli před rokem, před půl rokem. Vášeň jakoby je pryč a my si jenom povzdechneme, že to nejde jinak. Že bychom rádi, ale nejde to. Často to může být náš příběh, protože ten tlak tady je. Ten tlak tady je, zajistit rodinu, ten tlak tady je. Na to vydělat ty peníze, tak jak už jsem říkal předtím. Jo? Aby ta rodina měla nějaké zážitky. Ale řeknu to i tak, že nejde o to, že musíme zajistit dětem cestu kolem světa, jo? Aby teda měli zážitky, ale může to být, a to je jako legrační, že děcka si nejvíc pamatují úplně třeba obyčejné věci, jako že jste někde byli, já nevím, bouchali jste klackem do vody a bylo to tam někde za humny. Ale nepamatuji si to, že jste byli na úžasné dovolené v zahraničí. Jakoby o to vůbec nejde. A to si člověk pak uvědomí, že nejde o to prostě připravit perfektní věci, ale třeba být s tou rodinou. Mít společný čas, jestli zahrajeme hry, jo, jdeme spolu na procházku. A to je to, co ty děti formuje a buduje. A my tam můžeme mít to, sám si to pamatuju, jaké to je, že když třeba nebyly peníze, jo, řešili se věci všelijak, jo, tak jsme dětem řekli, no, penízky na tohle to nemáme, ale máme mnoho penízky na to, na co potřebujeme. Že Bůh se o nás dobře stará. A to, co bylo ale důležité, že jsme byli spolu, i když těch peněz teda fakt jako nebylo. Jo? Že to bylo velmi, velmi náročné. Ale mohli jsme být spolu a předávat vlastně spíš tu hodnotu, že to Boží království je vlastně úplně ze všeho nejvíc. Že to není o tom, potom se dostáváme do tak trošku i do střetu zájmu. Jo? Když řekneme, jo, chceme sloužit Ježíši, ale potom prostě děti spíš vidí, že vlastně je to o tom vydělat peníze a mít ty zážitky a jako nějak se etablovat ve společnosti, jak se tomu říká, sociální status, ne dneska. Mít jako kvalitní sociální status, no dělnická profese, to jako ne, jo, nebo něco takového. A je to pro nás výzva. Já to nechci kritizovat, protože ona to je velká výzva. A to je velká výzva, které musíme čelit a na kterou musíme přemýšlet, jako co vlastně děláme, nebo co vlastně žijeme dneska. Co žiješ s ohledem na budoucnost? Co žiješ s ohledem, co bude za 10-20 let? Jaké hodnoty předáš? Někdo řekne jasně hodnoty Božího království, ale ve skutečnosti žije pro jiné hodnoty. Jo? To se pozná podle toho způsobu života. Jak někdy říkáme, ne co říká ten člověk, ale co fakt žije na každý den. To je to, co je podstatné. Potom tady máme příběh o bohatém mládenci. Marek 10. kapitola. A je to takové varování. Marek 10. kapitola od verše 17 do verše 22. Za Ježíšem přišel bohatý mládenec. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást. Nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází, jdi. Prodej všechno, co máš. Rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Jo, takže Ježíš se na toho mladíka, na toho mladého muže, nezlobil. On se na něj podíval s láskou. Ježíš na něj s láskou pohleděl. A řekl, jedno ti schází. Ježíš jinými slovy zaútočil na to, nebo odhalil to je lepší řečeno, odhalil to, s čím ten mladý muž měl problém. Všechno dodržoval. Všechno. Jenom měl lásku k tomu majetku. A Ježíš řekl, víš co, teďka běž, prodej všecko, co máš a pak přijď a následuj mě. No a to byla konečná. Co bychom dneska řekli, že takovému člověku, wow, to je úžasný křesťan tohle. Ale prostě to je učedník. Všecko dodržoval. Všecko. A Ježíš mu říká, no, ještě ti jedno schází. Schází ti bezpodmínečná, jakási ultimátní láska vůči Bohu. Takže to dokážeš tím, že prodáš všechno, co máš a pak rozdej to chudým a pak pojď. A to je velká výzva, takže kdo dneska jako nerozdá, neprodá veškerý svůj majetek, nerozdá chudým a nepřijde s tím, že to udělá, tak není teda Ježíšův následovník. Tak to samozřejmě není. Doufám, že to chápete, jo? Aby mě někdo nevzal za slovo, že jsem to řekl. Ano, řekl jsem to, ale s nadsázkou, s tím, že to tak není. Jen si všimněte nad tou radikální výzvou, co Ježíš říkal. Neznamená to, jdi ze svého zaměstnání a od teďka budeš misionařit každý den. Budeš prostě chodit v oblečení, které najdeš někde v kontejneru, že to ti stačí, Jo? V dalším kontejneru najdeš možná nějaké zbytky jídla, to ti taky stačí, ne? Dneska se toho vyhazuje tolik, že to zvládneš. Takhle ta výzva nestojí. Je to o tom, kde je to tvoje srdce. Jo? Není hřích být bohatý. Hříchem je, jestli u toho bohatství člověk má to srdce. Jestli si na tom zakládá. Jestli to je to, čím vlastně žije. A nebo je to tím, nebo to použije to bohatství, že podporuje třeba Boží království, že podporuje misii, misionáře a další věci, sbor místní, aby mohl sloužit, zvěstovat evangelium a tak dále. Někdy můžeme mít přílišnou jistotu v těch penězích, protože na to spoléháme, že ten výdělek nám něco zajistí. Někdy máme potřebu mít věci pevně pod kontrolou. Můžeme mít strach z budoucnosti. Nebo to může být pohodlí, které nechceme ztratit. A Ježíš toho mladíka neodhalil proto, aby ho zahambil, ale aby ho osvobodil. Jo? Protože Ježíš v tom následování jeho osoby je úžasná svoboda. V Jamesi Herrietovi, jestli jste někdy četli ty jeho historky z práce zvěrolékaře, tak on tam psal, že sice nikdy nebude bohatý, ale jeho život je úžasně dobrodružný. A já si to často připomínám, že to je hodně podobné v Božím království, ale nechci to dát jako že nikdo v Božím království nemůže být bohatý, jo? To bych nechtěl, ale napadlo mě pro můj život, že třeba nikdy nebudeme bohatí, ale s Ježíšem ten život je úžasně dobrodružný. A já si říkám, a co je víc, než prožít dobrodružný, naplněný život? Plný nějaké akce. Vidět, co Bůh dělá. No to je to nejúžasnější. A představte si, že k tomu ještě Ježíš dává i ty peníze, jako k živobytí a tak dále. A to je něco, co bychom měli, nad čím bychom měli přemýšlet. Takže ta výzva, kterou já mám, je položme si otázku, jestli Kristus je skutečně pánem ve všech oblastech našeho života. A jestli nemáme jistotu, jestli nemáme třeba, možná nemůžeme, ne, nemáme i jistotu v těch věcech, které se týkají toho zabezpečení. Ale buďme ochotní říct, pane, ty víš, že tady tohoto řeším. Nemám sílu ti říct prostě, já nevím, odejdu ze zaměstnání s tím, že ty se postaráš o všechny ty věci. Ale prosím tě, dej mě milost vidět tě jako pána, který je schopen se o ty věci postarat. Položme si takovouhle otázku, jestli on je pánem v každé oblasti toho našeho života. Není Ježíš je jenom součástí našeho života, že tak, jak jdeme tím životem, tak jsme si ho přibrali a jdeme dál tím životem. Možná řekneme, Ježíši, vyřeš tohle, Ježíši, pomož mi tamhle s tím, ale my si jdeme dál svojí cestou, protože to potom není učednictví. Jo. Možná potřebujeme činit pokání, zamyslet se nad tím a vyznat, že jsme vlažní, nebo že jsme zvlažněli, že jsme někde couvli z té radikální cesty. A že potřebujeme se tam vrátit. Že nechceme být vlažní, nechceme, jo, my potřebujeme, já to někdy říkám, skalibrovat si život, jo, protože jsem původně teda strojař, jo, tak jsme měli kalibr. Jo, a teďka, když jsme pracovali na soustruhu nebo na brusce, tak jsme měli kalibr, jo, a teď jsme kalibrovali, jestli jsme to udělali dobře, nebo je potřeba ještě to víc obrobit, a nebo když jsme to přešvihli, tak jsme vyrobili zmetek, jo. Když už jsme to jako zmenšili průměr hřídelem, tak to se už musí vyhodit, jo. To už se nedá prostě spravit. Nebo nešlo to spravit, možná už dneska, jo. Ale, jo. Takže skalibrovat si život. A tím kalibrem je Bible. Tím kalibrem je Ježíš. Kalibrem je Boží slovo. Skalibrujme si svůj život ve všech oblastech toho života. A to je, my ten kalibr potřebujeme velmi často, protože se nám snadno může stát, že podlehneme jakési iluzi, že všechno je v pořádku a přitom v pořádku není vůbec nic. Jo, jestli nás do věcí neuvádí Ježíš, že můžeme říct, modlil jsem se, hledal jsem před pánem a Ježíš mi říká, abych šel tam a tam. Ježíš mi říká, abych udělal tuhletu a tuhletu změnu, protože mě něco třeba svazovalo, spoutávalo a já chci následovat. Jo, tak vlastně ztrácíme ten kalibr, pokud tohleto nemůžeme říct. ztrácíme ten směr našeho života. A Ježíš už se stává jenom jakýmsi, jak bych to řekl, průvodcem našeho života. Ale v tom smyslu, že my si jdeme a Ježíše zveme do té naší cesty. A on říká, následuj mě. V řečtině to slovo znamená, jako pojďme společně dělat cestu, ale znamená, pojď za mými zády a dělej to, co dělám já. Jo, to, tohleto je následování. A o těch věcech možná budeme mluvit ještě víckrát za sebou, ale nejsem si jistý, proto nechci říct, že to je začátek té série o učeníctví, ale je to něco, co vidím, že je důležité, že je potřebné, že kultura doby je taková, že nás to prostě od toho odvádí mohutným způsobem a chtěl bych, abychom, ne že ztratíme zaměstnání, že si řekneme, od teď všechno bude jinak, jo, ale že si postavíme ten kalibr a skalibrujeme si svůj život podle Ježíše. Skutečně podle Ježíše. Jo? To znamená každou myšlenku podrobovat Kristu. To, co říkám, musí být podrobeno Kristu. Líbí se mu to, co jsem řekl? Líbí se mu to, jak jsem se zachoval? Líbí se mu to, jak vypadá můj den? A nebo potřebuji dělat změny? To je to pokání. Jo? Ano, jedno ze sérií, který mě leží hodně na srdci, je mluvit o pokání, protože to není činnost, která se udělá jednou nebo občas. Pokání je nepřetržitý proces, kdy já vlastně kalibruju svůj život do Ježíšova způsobu života. Do toho, co Ježíš po mně chce. A tak nás všechny k tomu zvu a omlouvám se, že mluvím tak dlouho. Amen.